Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա 20 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Կառավարությունը ցանկանում է, որ արտակարգ դրության ժամանակ բանակը մասնակցություն ունենա երկրի ներքին կյանքին։ Սա թույլատրող օրինագիծը լրամշակումից հետո այսօր ներկայացվել է խորհրդարան։ Դաշնակցությունը կամավորներ է հավաքագրում ազատ և արդար ընտրություններ ապահովելու համար։ Ակտիվ քայլերի է նախապատրաստվում արտախորհրդարանական ընդդիմությունը, հայազգային կոնգրեսը։ Եվրամիությունը ցանկանում է ավելի ծանրակշիռ դերակատարություն ունենալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը աջակցելու հարցում։ Տեղի ունեցավ Ամերիկյան կինոակադեմիայի Օսկար մրցանակաբաշխությունը։ Այս հաղորդումները, ինչպես նաև մամուլի ուշագրավ հրապարակումները առաջիկա րոպեներին, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Այսօր Բրյուսելում անցնում է Եվրամիության 27 երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվելու է իրավիճակը Սիրիայում, Իրանում, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում։ Ակնկալվում է, որ քննարկման ավարտին խորհրդը փաստաթուղթ կընդունի, որով ևս մեկ անգամ կընդգծի, որ պատրաստ է շարունակել աջակցությունը ժողովրդավարության ամրապնդմանը, մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ու բարգավաճմանը ողջ տարածաշրջանում։ Արտգործնախարարները կանդրադառնան նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը խստորեն դատապարտել է կիրակի օրը Թուրքիայում անցկացված հակակառավարության կողմից արտոնված հակահայկական ցույցերը։ Հայդատի գրասենյակը նաև կոչ է արել Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ֆրանսիս Ռիկարդոնեին խստիվ դատապարտել հայերի դեմ ատելություն և բռնություն բորբոքելու Անկարայից վերջին փորձը։ Associated Press լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Իսրայելը անօթաչու ինքնաթիռները վաճառելու Ադրբեջանին։ Այս սարքերը դրոնները կիրառվում են եւ հետախուզական տեսագրություններ կատարելու եւ զուտմարտական գրոհներ իրականացնելու նպատակով։ Բացի այդ, Իսրայելը Ադրբեջանին վաճառելու է հակաօթային եւ հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները կանխել են Ռուսաստանի վարչապետ և նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինի դեմ պատրաստվող մահափորձը, առավոտյան հայտնել է Ռուսաստանի առաջին պետական հեռուստաալիքը։ Ըստ հաղորդված տեղեկության, Օդեսայում փետրվարի սկզբին ձերբակալվել են հետախուզման մեջ գտնվող անձինք, ովքեր խոստովանել են, որ Պուտինի վրա հարձակում էին պատրաստում մարտի 4-ի նախագահական ընտրություններից հետո։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը սկսել է քննել Ռուսաստանի ընդդիմադիր գործիչներ Ալեքսեյ Նավալնի և Իլիա Յաշինի բողոքները, ովքեր պնդում են, որ դեկտեմբերին խորհրդարանական ընտրություններից հետո 15 օրով իրենց կալանավորումը ապօրինի է եղել։ Յաշինը և Նավալնին կալանավորվել են պետդումայի ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքի ակցիայի ժամանակ դեկտեմբերի 5-ին իրավապահ մարմիններին չեն թարգվելու մեղադրանքով։ Լոս Անջելեսի Կոդակ թատրոնում տեղի է ունեցել 84-րդ Օսկար մրցանակաբաշխությունը։ Լավագույն ֆիլմ անվանակարգում հաղթել է ֆրանսիացի ռեժիսոր Միշել Հազանավիչուսի «Արտիստը Ժապավենը»։ Հազանավիչուսը ճանաչվեց նաև լավագույն ռեժիսոր, իսկ նրա «Արտիստը» ֆիլմի գլխավոր դերակատար Ժան Դյուժարդենը հաղթեց լավագույն դերասան անվանակարգում։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Խորհրդարանական ընտրություններից 3 ամիս առաջ կառավարությունը մի նախագիծ բերեց ազգային ժողով արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին։ Սրա իմաստն այն է, որ արտակարգ դրության ժամանակ բանակը կարողանա մասնակցել երկրի ներքին իրադարձություններին։ Օրինագիծը քննադատվեց, կառավարությունը հետ տարավ, արագ վերամշակեց և հիմա նորից խորհրդարան է ներկայացրել հատուկ կարգով ընդունելու համար։ Հատուկ կարգը նախատեսում է օրինագծի ընդունում 24 ժամվա ընթացքում։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ազգային ժողովն այսօրվա նիստի մեկնարկին նախ որոշեց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին և կառավարության ներկայացած մեկ այլ օրինագիծ՝ վարչական իրավախախտումների օրենքի փոփոխությունների նախագիծը քննարկել հատուկ կարգով։ Ըստ ազգային ժողովի որոշման, այս երկու նախագծերի փաթեթի քննարկումն առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ պետք է լինի 24 ժամվա ընթացքում։ Նույն կարգը սահմանված է նաև երկրորդ ընթերցումի երրորդ ընթերցման համար արտակարգության իրավական ռեժիմի մասին օրինագծի դրամշակված տարբերակով Հայաստանի նախագահը հնարավորություն է ստանում արտակարգություն հայտարարելիս այս օրինագծի ընդունման դեպքում ներգրավել զինված ուժերը։ Ըստ նախագծի զինված ուժերը ոստիկանության զորքերի համար սահմանված կարգով հատուկ պատրաստություն անցնելուց հետո կարող են ներգրավել արտակարգության ժամանակ։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը քննադատեց իր խոսքով ոչ միայն խորհրդարանական ընդդիմության, այլև արտախորհրդարանական շրջանակների դիմադրությանն առնացած նախագիծն այսպես հապճեպ կրկին խորհրդարան բերել է և հատուկ ռեժիմով քննարկել է։ Ստեփան Սաֆարյանն ասաց, որ նման ձևով այս նախագիծը քննարկելու ընդունելու դեպքում այն հիշվելի է ոչ միայն իր բովանդակությամբ, այլ նաև ընդհանրակարգի ընտրությամբ։ Պատգամավոր Լարիս Ալավերդյանը հայտարարել, որ արհամարանք է համարում արտահայտության նախարարի վերաբերմունքը, քանի որ նախագծի վերաբերյալ դժգոհությունների պարագայում այն դրամշակված նորից ներկայացվել է խորհրդարան, ընդ որում առանց խորհրդարանական լսումներ կազմակերպելու։
Իսկ դաշնակցությունը կամավորներ է հավաքագրելու ազատ և արդար ընտրություններ ապահովելու համար, հազարավոր կամավորներ։ Այս նախաձեռնության մասին մեր թղթակցին ասել է ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը իշխանություններին ազատ ընտրություններ պարտադրելու նպատակով կամավորներ է հավաքագրում։ Այս մասին Հայաստանի քաղաքագետների միությունում այսօր հրավիրած քննարկման ժամանակ հայտարարեց դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը։ Վերջինիս համոզմամբ մեր ժողովրդի մեջ կա այն 2000-ը կամ 10,000-ը, ովքեր անշահախնդրորեն կուզենան, որ առաջիկա ընտրությունները իրական լինեն։
Այդ 10,000 մարդը պետք է պարտադրի արդար ընտրություններ այս երկրում, որտեղ հավատում են այս ընտրությունները կարող արդար լինի, եթե դա պարտադրվի այս իշխանությանը։ Մենք նախաձեռնել ենք արդար ընտրությունների կամավորական շարժում և ուզում ենք այն մարդիկ, որոնք ժամանակին կամ այսօր էլ զենքը վերցնեն սահման կերտան հայրենիքը պաշտպանելու, այս հայրենիքը պաշտպանելու համար պատրաստ են զոհաբերությունների գնալ, նույն այդ մարդիկ արդար ընտրություններ պարտադրելու, արդար ընտրությունները երաշխավորելու համար կամավոր արձանագրվել։ Սա միակ ձևն է, և մենք այդ քայլին ենք գնալու։ Մենք շուտով սկսելու ենք կամավորների արձանագրություն։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե ինչ ձևով են այդ կամավորների իշխանություններին ազատ ընտրություններ պարտադրելու, Հրանտ Մարկարյանն ասաց, թե խոսքը ֆիզիկական պարտադրանքի մասին չէ։ Պարզապես ընտրատեղամասերում պետք է ունենալ հավատարիմ, չկաշառվող, օրենքից հասկացող մարդուժ, որը կկարողանա ապահովել արդար ընտրությունների ընթացքը։
Որպեսզի նաև ստեղծվեն այն կամավորները, որ անկաշառ հանձնաժողովների մեջ կաշխատեն, որտեղ նաև փաստը չէ, որքան կաշառվել է ընտրողը, նույնքան նաև կաշառվել են ընտրատեղամասերում հանձնաժողովների անդամները, և դրա առաջնը որ մենք պետք է խախանանք դա։ Այդ կամավորները Ղարաբաղն ազատագրել են, այդ կամավորները ես երկրի մեջ վիճակ են ստեղծել, ինչու պետք է չկարողանան։ Եվ այդ կամավորները ես չեմ էլ պատկերացնում, որ հաստապազուկ, հաստավիզ մարդիկ պետք է լինեն։ Այդ կամավորները կարող են լինել ցանկացած բարոյական, արժեքային համակարգ ունեցող, արժեքների հավատացող մարդիկ, ինք կամ տղամարդ։
Հիմա տեսնենք, թե ընտրություններին ինչպես է պատրաստվում արտախորհրդարանական ընդդիմությունը։ Հայ ազգային կոնգրեսի առաջիկա քայլերի մասին խոսել է Արման Մուսինյանը, Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսը մարտի 1-ից սկսելու է քաղաքական նոր գործընթաց նախաձեռնել, և քաղաքական գործընթացները գնալով ավելի արագ են ընթանալու, շատ ավելի արագ, քան բոլորս կպատկերացնենք։ Այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արամ Մուսինյանը։
Հայազգային կոնգրեսի թիրախը լինելու է Սերժ Սարգսյանի վարչախումբը, նրա ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունը։ Մենք ակտիվորեն մասնակցելու ենք ընտրություններին, առավելագույնս մոբիլիզացնելու ենք հասարակությանը, ինչպես կեղծիքները կանխելու, այնպես էլ այդ կեղծիքների դեմ հասարակական բողոքի ալիք բարձրացնելու ուղղությամբ։
Այս ընտրությունները կենսական նշանակություն ունեն Հայաստանի քաղաքական ապագայի համար, այն պարզ պատճառով, որ կողմնորոշիչ են լինելու, թե ինչպիսի երկիր է լինելու Հայաստանը, կամ այն մնալու է պատանդ բանդիտական վարչախմբի ձեռքում, կամ Հայաստանի ապագայով մտահոգ բոլոր քաղաքական ուժերը ճակատամարտ են տալու այս վարչախմբի դեմ, և Հայաստանը վերադարձնելու է նորմալ քաղաքական զարգացման հուն, նշեց Մուսինյանը։ Անդրադառնալով մարտի 1-ին կայանալի քաղաքի հանրահավաքին, բանախոսն ասաց.
Մարտի 1-ին ազգային կոնգրեսը կներկայացնի այն ընթացքը, եթե կուզեք գործողությունների ծրագիր, այն ճանապարհը, որով կոնգրեսն անցնելու առաջիկա 2 ամիսներին։
ՀԱԿ-ի համամասնական ցուցակի հետ կապված Մուսինյանը տեղեկացրեց, թե կոնգրեսում քննարկումները շարունակվում են, սակայն ավելացրեց.
Ես ձեզ կարող եմ ասել նախագահ Տեր-Պետրոսյանի դիրքորոշումը, որ Տեր-Պետրոսյանի համար ընդունելի է բոլոր 18 կուսակցությունների կոնսենսուսով ընդունված ցանկացած որոշում, նաև եթե անհրաժեշտ լինի, Տեր-Պետրոսյանը բնականաբար ունի ասելիք եւ այդ ասելիքը կներկայացնի կուսակցություններին։ Հիմա քննարկումները ինտենսիվորեն շարունակվում են։ Ես շատ դրական եմ գնահատում, որովհետեւ հնարավորինս բոլոր ասպեկտները քննարկելով եւ բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելով մենք կարողանանք հասարակությանը ներկայացնել հայ ազգային կոնգրեսի օպտիմալ համամասնական ցուցակ։
Մոտ 1 ժամ առաջ Բրյուսելում սկսվել է Եվրամիության անդամ 27 երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, որի ընթացքում անդրադարձ է կատարվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրամիությունը ուզում է ծանրակշիռ դեր ստանձնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում, այդ մասին քիչ առաջ Բրյուսելում հայտարարեց Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Աշթոնը, ով այսօր Եվրամիության անդամ 27 երկրների արտգործնախարարների հետ կքննարկի իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Անդրադառնալով այդ քննարկումներին, Աշթոնը առաջին հերթին առանձնացրեց հենց Ղարաբաղյան խնդիրը, ընդգծելով այդ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի։ Վերջերս ես եղա տարածաշրջանում եւ քննարկեցի 3 երկրների հարաբերությունները Եվրամիության հետ, ինչպես նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի դեպքում Ղարաբաղյան խնդիրը, եւ իմ խորը մտահոգությունները այն ամենի շուրջ, ինչ կատարվում է այնտեղ։ Մենք թերևս կլսենք Ֆրանսիային, որը ներգրավված է Մինսկի խմբում, ինչպես նաև իմ հատուկ ներկայացուցիչին, որը զբաղվում է հենց տարածաշրջանի հակամարտություններով, ապա կորոշենք, ինչ քայլեր է ուզում ձեռնարկել արտաքին գործերի խորհուրդն այս առընչությամբ, հայտարարեց Աշթոնը հավելելով. Մենք շատ հստակորեն ընդգծում ենք, որ ուզում ենք ուժեղ եւ ծանրակշիռ դեր ստանձնել, օգնել ու աջակցել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին այս խնդրի կարգավորման հարցում։ Ակնկալվում է, որ քննարկման ավարտին Եվրամիության արտգործնախարարները փաստաթուղթ, այսպես կոչված, եզրակացություն կընդունեն 3 երկրների վերաբերյալ։ Բրյուսելում աշխատող Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ռիկարդ Յոզվակը մի քանի մանրամասն է փոխանցում Հայաստանի վերաբերյալ փաստաթղթի նախնական տարբերակից, որի համաձայն Եվրամիությունը պատրաստվում է ընդգծել առաջիկա ընտրությունները ազատ եւ արդար միջազգային չափանիշներին համապատասխան անցկացնելու կարևորությունը եւ որ ուշադրությամբ հետևելու է դրանց ընթացքին։ Փաստաթղթով պաշտոնական Բրյուսելը նաև քաջալերում է Հայաստանի իշխանություններին շարունակել բարեփոխումները ժողովրդավարական ինստիտուտները ամրապնդելու մարդու իրավունքները պաշտպանելու ուղղությամբ, ինչպես նաև առանձին ընդգծում կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքար մղելու անհրաժեշտությունը։ Այս ոլորտում իրական առաջընթացը հիմնարար նշանակություն ունի տնտեսական զարգացման եւ բարգավաճման համար, փաստում է Եվրամիության արտգործնախարարների խորհուրդը։ Կառույցի արտգործնախարարները նաև իրենց մտահոգությունն են հայտնում Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև շարունակվող բանակցություններում դանդաղ առաջընթացի համար եւ ըստ նախնական տեքստի ընդգծում, որ Բրյուսելը պատրաստ է նպաստել կողմերի միջև վստահության ամրապնդմանը։ Փաստաթղթի նախնական տարբերակում նաեւ կարևորվում է Եվրամիության ներկայացուցիչների համար Լեռնային Ղարաբաղ առանց նախապայմանների մուտք ապահովելու կարևորությունը, ինչը առաջին անգամ է տեղ գտնում Եվրամիության փաստաթղթերում։
Բրյուսելյան քննարկումներին դեռ երբ հայտնի դարձավ, որ այնտեղ անդրադարձ է կատարվելու նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը, այսօր արձագանքում է նաև Մամուլը։ Մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Առաջին ԵՄ-ի ուշադրության կենտրոնում այսօր Բրյուսելում Եվրամիության երկրների արտգործնախարարների հանդիպումն է, որի ընթացքում նաև անդրադարձ է լինելու Հարավային Կովկասին։ Այս առիթով առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է, այն որ Եվրամիությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում Հարավային Կովկասին, հիմք է տալիս կարծելու, որ այդ առումով Եվրամիության ներկայիս քաղաքականությունը բավական ներդաշնակ է Հայաստանի շահին։ Այսինքն, ըստ ամենայնի, Եվրամիությունը փորձում է ստանձնել տարածաշրջանում անվտանգության երաշխավորի դերը, եւ այն Հայաստանի համար կարող է լինել շատ
ավելի հուսալի, քան օրինակ մեր ավանդական երաշխավորը Մոսկվայից, հատկապես նկատի ունենալով, որ համաշխարհային պատմական և կարևոր բեկումնային հանգրվաններում, երբ գլոբալ խնդիրները զբաղեցրել են համաշխարհային օրակարգը, մեր ավանդական երաշխավորը մշտապես ցուցաբերել է մեր հաշվին Թուրքիայի հետ գործարքներ կնքելու նախանձախնդրություն, գրում է առաջին ԵՄ-ը։ Լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանն անդրադառնում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի վերջերս կատարած ուսումնասիրություններին, որոնցից պարզ է դառնում, որ բուժհաստատությունների կողմից դեղերի ձեռքբերումը տեղի է ունեցել զգալի խախտումներով, եզրակացության պետք է գան իրավապահ մարմինները, որոնք պետք է հանձնաժողովի հայտարարությունը դիտարկեն որպես հաղորդում հանցագործության մասին և անհապաղ սկսեն հետաքննություն իրականացնել դեղերի գծով պետական գնումների ոլորտում առկա իրավիճակի մասով, թեև նաև պարզ է, որ այդ հետաքննության պարագայում էլ բացահայտումներ կլինեն միայն բուժհաստատությունների մակարդակով։ Միջդեռ քչերը կհավատան, որ հնարավոր է կոռուպցիայի այդպիսի դրսևորումներ առանց ոլորտի բարձրագույն ղեկավարության իմացության, ինչպես օրինակ քչերն են հավատում, որ ասենք ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Արոհանյանը յուրացրել է բենզինը, իսկ նրա ղեկավար Ալիք Սարգսյանը տեղյակ չի եղել դրանից։ Թուրքիայի հայկական համայնքի ղեկավարներից Գրո Պալյանը, ով ընդգրկված է Թուրքիայի նոր սահմանադրության մշակման հարցով քաղաքացիական հասարակության պլատֆորմի աշխատանքներում, ԹԴ-ի ժամանին տված հարցազրույցում ասել է, որ նոր սահմանադրությունը պետք է համապարփակ լինի, չպետք է լինի գերակայող ինքնություն, ինչպիսին թուրքական ինքնությունն է, և մարդկանց պետք է հնարավորություն տրվի իրենց ինքնությունները արտահայտել ինչպես որ ցանկանում են, առանց խտրականության զոհ դառնալու։ Բացի այդ, մենք պահանջում ենք, որ պետությունը նաև պաշտպանի խոցելի խմբերին, ասել է Պալյանը դեզ զամանի հետ զրույցում։
Լոս Անջելեսում Հոլիվուդի Կոդակ թատրոնում տեղի ունեցավ կինոաշխարհի ամենահեղինակավոր մրցանակաբաշխություններից մեկը։ Թե ինչ ֆիլմեր, ռեժիսորներ, դերասաններ, դերասանուհիներ արժանացան ամերիկյան կինոակադեմիայի Օսկար մրցանակաբաշխությանը, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Լիտվական ազգանվամբ, հրեական ծագմամբ և ֆրանսիական անձնագրով 44-ամյա Միշել Հազանավիչուսը դարձավ 84-րդ Օսկարի գլխավոր հերոսն ու հայտնությունը։ Հազանավիչուսի 30-ականների ոճով նկարահանված «Սև սպիտակ» արտիստը կինոնկարը, որի սյուժեն ծավալվում է 1927-ին Հոլիվուդում, հաղթող ճանաչվեց միանգամից 5 անվանակարգերում։ Ամերիկյան կինոակադեմիան արտիստը ճանաչեց տարվա լավագույն ֆիլմ Ժան Դյուժարդենին լավագույն տղամարդ դերակատար ինքը Միշել Հազանավիչուսը Օսկարի արժանացավ որպես տարվա լավագույն ռեժիսոր։
I am the happiest director in the world right now. Thank you for that.
Այս պահին ես աշխարհի ամենաերջանիկ ռեժիսորն եմ դիմելով Լոս Անջելեսի Կոդակ թիեթրում հավաքվածներին, հայտարարեց Հազանավիչուսը։
Someone must say the unsayable.
Կանացի լավագույն դերակատարման համար Օսկարը հանձնվեց Մերիլ Սթրիփին։ Երկաթել Լեդին ֆիլմում նա մարմնավորել էր Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Մարգարետ Թետչերի կերպարը։ Ինքը Մերիլ Սթրիփն իրեն հերթական Օսկար շնորհելու փաստը ընկալեց հումորով։
When they called my name, I had this feeling I could hear half of America going, oh no.
Երբ հնչեց իմ անունը, կարծես լսեի, թե ինչպես է Ամերիկայի բնակչության կեսն ասում, ով ոչ կրկին այս կինը նորից նրան են շնորում Օսկարը, ասում էր դերասանուհին։ Ինչ վերաբերում է տարվա լավագույն օտար երկրյա կինոնկարին, ապա իրականացան հոլիվուդյան քննադատների մեծամասնության կանխատեսումները։ Հաղթող ճանաչվեց անցած տարվա Բեռլինի փառատոնի տիտղոսակիր իրանցի ռեժիսոր Ասքար Ֆարհադիի «Բաժանումը» ֆիլմը։ Այս ֆիլմում Ֆարհադին հաջողվել է ներթափանցել իրանական հանրության ամենօրյա կյանքի խորքը, ցույց տալ այն ներսից շատ պարզ մի իրադարձության 14 տարվա ամուսինների ապահարզանի օրինակով, գրում է ամերիկյան ամենահեղինակավոր կինոհանդեսներից մեկը Վրայթին։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ որվա ցանկացած պահին թարմ տեղեկատվություն ստանալու համար այցելեք ինտերնետային մերեջը ազատություն.am.